Iubiți frați și surori, iubiți prieteni, ascultători ai Cuvântului Sfânt, ca o concluzionare a tot ceea ce Duhul Sfânt a avut pentru noi rânduit și în această duminică seara, doresc ca să rămânem lângă pasajul care a fost citit din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 10, și să învățăm de la Domnul Iisus. Patru vor fi lucrurile prin care vom fi provocați să învățăm de la Domnul Iisus. Și de aceea v-aș ruga să fiți cu luarea minte. Evanghelistul Marcu și-a scris Evanghelia în primul rând pentru romani. Oameni care credeau în putere și acțiune. Și de aceea e așa de condensată Evanghelia după Marcu. Nu are multe capitole. Marcu, evanghelistul Marcu, a întemeiat și păstorit biserica din Alexandria, Egiptul de astăzi. Și dacă ne uităm în toată Evanghelia după Marcu și nu numai, vedem cum evanghelistul ne prezintă un Dumnezeu pasionat de mântuirea fiecăruia dintre noi. Îl vedem pe Iisus Hristos care se dezbracă de hainele de împărat și ia ștergarul slujirii. Iisus Hristos este împărat în Evanghelia după Matei. El este rob în Evanghelia după Marcu. Dar El nu este robul omului, ci Iisus Hristos este robul lui Dumnezeu, venind în această lume să împlinească tot ceea ce trebuia împlinit. Dacă răsfoim Sfintele Scripturi ale Noului Testament și vă uitați în primul capitol din Evanghelia după Matei, Matei începe cu o genealogie și aproape jumătate din capitolul 1 din Matei avem linia genealogică sau cartea neamului lui Iisus Hristos. Evanghelistul Matei își începe Evanghelia cu o genealogie, deoarece un împărat trebuie să aibă o genealogie. Un rob nu are nevoie de genealogie, ci un rob are nevoie de recomandări. Un rob trebuie să-și îndeplinească slujba și de aceea, chintesența Evangheliei după Marcu o avem în Marcu 10:45. Și aici cuvântul spune, căci fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața răscumpărare pentru mulți. De aceea, făcând liniște în sufletele noastre, haideți să învățăm de la Domnul Iisus patru lucruri, căci El însuși a spus, și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Matei 11:29. Și primul lucru pe care îl vom desprinde din acest pasaj din Scriptură și primul lucru pe care îl vom învăța de la Domnul Iisus va fi din versetul 17. Să nu ne vedem de drum, ci să vedem nevoia. Să nu ne vedem de drum, ci să vedem nevoia. Ce înseamnă aceasta? Cuvântul ne spune, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om. Și ca să fim mai practici, dacă doriți, ți s-a întâmplat vreodată să-ți bată cineva la ușă, tocmai când erai pe punctul de a închide ușa și de a pleca în vacation? Ți s-a întâmplat în timp ce te tregeau sudorile și făceai curatori în casă ori în jurul casei, cineva să vină și să-și ceară o informație? Ei bine, Domnul Iisus Hristos, înțelegem din Cuvântul Sfânt, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om. Și omul acela a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat. Și primul lucru pe care trebuie să-l învățăm în această seară de la Domnul Iisus este acesta. Să nu ne vedem de drum, ci să vedem nevoia. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Nu trebuie să stăm pasivi la nevoile celor din jur. Domnul Iisus a văzut nevoia acelui om și nu a trecut-o cu vederea. Noroadele au vrut să fie hrănite de Domnul Iisus. Zacheu a vrut să-L vadă pe Domnul Iisus. Preoții au vrut să-L prindă pe Domnul Iisus. Tânărul bogat a vrut să se întâlnească cu Domnul Iisus. Într-un timp nepotrivit, am zice noi, dar foarte potrivit pentru Domnul Iisus. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat. Acesta e Mântuitorul nostru, care și-a făcut și își face timp de nevoile fiecăruia dintre noi. Și când tu și eu am fi tentat să închidem ușa și să-L reprogramăm, Domnul Iisus Hristos rămâne mărturie peste veacuri și ne învață această primă lecție, să nu ne vedem de drum, ci să vedem nevoia. De la evanghelistul Marcu aflăm că personajul era tânăr, întoarceți la Matei 19 cu 20, tânărul i-a zis, iar de la evanghelistul Luca aflăm că el era fruntaș, Luca 18 cu 18. Un fruntaș a întrebat pe Domnul Iisus. Acest eveniment era neobișnuit. Inițiativa în a întreba ea a fost de partea omului. Și cine pune o întrebare face prin aceasta de cunoscut că are nevoie de informație. Ce Mântuitor minunat avem! El nu-și vede de drum, ci vede nevoia, vede problema. Dacă întoarcem la Neemia capitolul 2 cu versetul 17, acolo vom vedea cum apărând o nevoie în poporul lui Dumnezeu, cum s-a relaționat Neemia și poporul la nevoia de atunci. Neemia capitolul 2 cu versetul 17 are trei lucruri de comunicat pentru a soluționa situația de criză în care se aflau. În primul rând, Neemia vede nevoia de lucru, versetul 17, vedeți starea nenorocită în care suntem, Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Apoi Neemia ne transmite remediul, 17 cu versetul a doua parte, veniți să zidim iară zidurile Ierusalimului. Și Neemia prezintă și rezultatul lucrării, partea ultima, versetul 17, și să nu mai fim de ocară. Vedeți, dragii mei? Neemia comunică aceste lucruri, nevoia de lucru, remediul și rezultatul lucrării, pentru că el nu și-a văzut de drum, ci a văzut nevoia. Și acum vreau să vă întreb, care este lucrarea cu cele mai acute nevoi acum în biserică? Care este zidul care trebuie construit acum în locul în care te închini? Care e nevoia pe care Dumnezeu ți-o pune pe inimă în a o soluționa? Pentru că ești chemat să nu-ți vezi de drum, ci să vezi nevoia. Dimineața am avut o familie binecuvântată care ne-au vizitat și eu vreau să întreb, câți dintre dumneavoastră ne-am apropiat de ei și am înconjurat cu drag? Dacă suntem peste 10, suntem la linia de plutire. Dar dacă suntem sub 10 care am întrebat de sănătate și de gândul bun în Domnul, mai avem nevoie de pocăință. Aici, dragii mei, nu e un club în care să ne simțim bine, dar aici cine vine nu trebuie să iasă așa cum a plecat. Se spune că într-un sondaj cineva nu s-a sfiat să facă următoarea remarcă. Am fost în peste 20 de biserici. Nimeni nu m-a întrebat niciun cuvânt. De unde vin, ce sunt, ce fac, de ce am venit la acea biserică? Un singur om m-a întrebat și aceea a fost, vă rog frumos, dați-vă puțin mai la o parte că v-ați așezat pe locul meu. Care este lucrarea cu cele mai acute nevoi acum în biserică? Slujirea care se naște din dragoste de oameni nu este o povară, ci un privilegiu. Marele nostru poet Mihai Eminescu spunea, am înțeles că un om poate avea totul, neavând nimic, și nimic având totul. Ei bine, tânărul bogat avea totul, neavând nimic, dar Domnul Iisus Hristos nu avea nimic și totuși avea totul, slăvit să fie Domnul. Acesta e capitanul nostru, acesta e regele nostru și după el vă provoc să vă aliniați și să mergeți în cadența cerului, să nu ne vedem de drum, ci să vedem nevoia. A doua lecție sau al doilea lucru pe care suntem provocați din acest pasaj să-l învățăm de la Domnul Iisus e acesta. Întrebarea crucială nu este ce să fac, ci ce să fiu. În versetul 17 cuvântul spune, omul a alergat înaintea lui, Domnul Iisus Hristos l-a ascultat și l-a întrebat. Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Ei bine, întrebarea crucială nu este ce să fac, ci ce să fiu. În literatura iudaică nu găsim niciun rabin să fie numit bunule învățător sau bunule rabi. Rabinii mereu repetau proverbul, nimic nu este mai bun ca legea Domnului. Ce trebuie să fac? Întreabă tânărul nostru. El pleacă deci de la premisa că trebuie să facă ceva. În mod surprinzător, Domnul Iisus nu continuă pe linia întrebării, ci pe linia modului de adresare. Uitați-vă în versetul 19. Dacă mă numești bun și mă numești bunule rabi sau bunule învățător, ești gata să mă recunoști ca fiind Dumnezeu? Ești gata să mă recunoști ca fiind deopotrivă cu Tatăl? Dacă tu mi te adresezi mie prin cuvintele bunule învățător, tinere sau omule tânăr, eu vreau să merg mai departe cu întrebarea și să te întreb, vei fi gata tu în aceste momente de conversație să capitulezi și să vezi că eu sunt deopotrivă cu Tatăl? Lucrul acesta era o blasfemie din partea unui iudeu pentru Domnul Iisus. Dar aceasta e calea Scripturii. Întrebarea crucială nu este ce să fac, ci ce să fiu. Două verbe, spunea fericitul Augustin, au ridicat două împărății. Verbul a avea și verbul a fi. Prima este împărăția lucrurilor materiale și a umblării după putere. A doua este o împărăție a Duhului și a lucrurilor care rămân veșnic. Nu vrei în această seară, iubitul meu, să fii un copil al lui Dumnezeu? Să-L recunoști pe El ca Domn și Mântuitor al vieții tale? În 1 Ioan 5 cu 12 cuvântul spune, cine are pe Fiul are viața și viața veșnică este aceasta, să te recunoască pe tine ca singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Aceasta e viața veșnică. Noi trăim datorită faptului că Iisus Hristos trăiește în noi și trăim prin faptul că am capitulat și viața Lui e viața noastră. Agenda Lui e agenda noastră. Puterea Lui e puterea noastră. Și tot ceea ce El ne pune pe inimă știm că e dar din partea Lui. Întrebarea crucială în această seară nu este ce să fac, ci ce să fiu, pentru că, dragul meu, Domnul Iisus este interesat în primul rând în ceea ce ești și după aceea în ceea ce faci. În Fapte 9:6, cuvântul spune, tremurând și plin de frică, El a zis, Doamne, ce vrei să fac? Și a primit răspunsul. Dumnezeu este mai preocupat de ceea ce suntem decât ceea ce facem. Dacă ceea ce suntem nu satisface cerințele Lui Sfinte, atunci ceea ce facem este zadarnic. De aceea, dragii mei, trebuie să înțelegem din experiența tânărului bogat că întrebarea crucială nu este ce să fac, ci ce să fiu. Ce vreți să fiți voi, tineri iubiți, în această seară și nu numai, frați și surori, iubitul meu prieten, vreau să te întreb, nu vrei să devii un copil al lui Dumnezeu, alegându-L pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? Pentru că nu trebuie să dai răspuns la ceea ce faci, ci trebuie să dai răspuns vis-a-vis de identitatea ta. Identitatea cristică o au doar aceia care au avut o întâlnire personală cu Iisus Hristos. Și dacă tânărul bogat n-a beneficiat și a plecat întristat din fața Domnului Iisus, să înțelegem ce înseamnă ca să ne predăm Lui și să fim asemenea Lui. A treia lecție sau al treilea lucru pe care trebuie să-l învățăm de la Domnul Iisus, îl desprindem din versetul 21. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Observați că Domnul Iisus Hristos l-a cuprins cu privirea lui duioasă, plină de dragoste, dar înainte de aceasta s-a uitat țintă la el, l-a iubit și apoi i-a zis. Vedeți, fața ne trădează de multe ori simțămintele inimii. Din tot ceea ce ai, expresia chipului tău e cea mai importantă. Și Nichita Stănescu spunea, suntem ceea ce iubim. Domnul Iisus Hristos, iubiții mei, ne spune cuvântul sfânt, s-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis. Să învățăm de la Domnul Iisus această al treia lecție, să ne uităm țintă la el, la un prieten, să-l iubim și apoi să-i zicem. Pentru că făcând alte lucruri, îi vei desconsidera ființa și îți vei minimaliza mesajul. Aceasta a fost atitudinea Domnului Iisus. S-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis, îți lipsește un lucru. Cu alte cuvinte, tinere, e vremea să vrei ceea ce eu vreau. E vremea să-ți redirecționezi viața. E vremea să consideri valori, valorile și non-valori, gunoaiele. E timpul să-ți set up inima, privirea și mintea. Tinere, stand up pentru Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus, înainte de a ajunge la inima Lui, dacă doriți, i-a acordat respectul uitându-se țintă la el, iubindu-l și apoi i-a zis. Vreți să avem trecere în conversația cu prietenii și ascultătorii cuvântului sfânt? Nu-i zeificați, dar nici nu vă spălați pe mâini în conversațiile cu ei. Cum Hristos a îndurat de fiecare dintre noi, cu dragostea lui Hristos trebuie să ne apropiem de cei nemântuiți, să ne uităm țintă la ei, să iubim și apoi să le zicem. Aceasta a fost atitudinea Domnului Iisus, după ce înainte l-a confruntat pe tânăr vis-a-vis de cunoașterea poruncilor. Uitați-vă în versetul 19, cunoști poruncile? Denotat, dragii mei, că toate poruncile pe care le-a amintit Domnul Iisus fac parte din poruncile cele de-a doua table, adică porunci care reglementează relațiile dintre oameni. Nu apare nicio singură poruncă din prima tablă, adică porunci care reglementează relația directă cu Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu reprezintă caracterul său și scopul poruncilor a fost de a îndrepta oamenii spre soluția de salvare a păcatului, sângele Domnului Iisus Hristos, mărit să fie mielul de jertfă. Poruncile, legea, toate au țintit spre jertfa supremă a lui Iisus, a Domnului Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, ca și creștini baptiști, credem și mărturisim că Iisus Hristos e sfârșitul legii. Și noi de aceea nu ne adunăm nici în ziua de sabat și nu ne adunăm nici într-o altă zi, decât ne adunăm în sfânta zi de duminică, când Domnul nostru a învins boldul morții. Scopul poruncilor a fost de a îndrepta oamenii spre soluția, spre problema, soluția problemei păcatului. Și problema păcatului tău și al meu avea doar o singură soluție, jertfa Domnului Iisus Hristos. Să ne uităm țintă la El, să-L iubim și apoi să zicem, nu ai dreptul și nu am dreptul să procedez altfel decât Hristos. Nu am dreptul. Și atunci vom avea rezultate. Ne uităm țintă la el, îl iubim și apoi îi zicem. În contrast cu atitudinea Domnului Iisus, să privim la atitudinea fraților lui Iosif în Geneza 37:4. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească, bineînțeles, pentru că ei credeau că sunt oameni de treabă și de treabă au ajuns în partea finală. Înainte de a ne apropia de încheiere, haideți să învățăm al patrulea lucru de la Domnul Iisus. Să eliminăm tot ce este în calea lui vino, versetul 21. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Cu alte cuvinte, să vrei ce vrea Hristos. Observați că atitudinea acestui om i-a blocat salvarea. Bogățiile stăteau în calea sa. Este mai bine să ai lucruri pe care să le poți cumpăra cu bani, cu condiția ca să nu pierzi lucrurile pe care nu le poți cumpăra cu bani. Tinere drag, frate și soră, prietenul meu iubit, trebuie să elimini tot ce este în calea lui vino, pentru că lumea te va aglomera, lumea va sări asupra ta, dar tu trebuie să auzi cuvintele Domnului Iisus. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. E nevoie în această seară să-ți schimbi Domnul. E nevoie în această seară să-ți transferi capitalul în cer. E nevoie în această seară să pui preț pe identitate. Altfel, venirea ta în prezența Domnului Iisus e timp pierdut, e cuvânt pierdut și oportunitate pierdută. Pentru că tânărul a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății care îi dominau ființa lui, neglijând întâlnirea cu aurul cerului, diadema de rubine în persoana Domnului Iisus Hristos. Bine că Hristos a putut să părăsească slava cerului, să te întâlnească pe tine, tinere bogat, dar tu te-ai ancorat de lucrurile lumii acesteia și ai plecat întristat din fața Domnului Iisus. Teribil de trist, dar toată vina îți aparține, pentru că întristarea ți-a cuprins inima, nevrând ca inima ta să fie deschisă Mântuitorului. Ce nu a putut să împlinească tânărul bogat în Marcu 10, a împlinit Levi în Marcu capitolul 2. Matei, vameșul, Levi a pierdut o carieră, dar a câștigat un destin. A pierdut posesiuni materiale, dar a câștigat o comoară spirituală. Și a pierdut siguranța temporară, dar a câștigat viața veșnică. Și știi că atunci când îi dai lui Dumnezeu inima, El îți reglează pulsul inimii? Știi că atunci când te predai lui, inima ta se înnoiește? Am fost răpuns de rugăciunea ce am auzit-o din partea unui frate păstor legat de un funcționar dintr-o localitate. Și rugăciunea lui cutremurătoare a fost la nivelul cuvintelor: Doamne, schimbă inima dacă nu oprește-o! Cutremurător! Doamne, schimbă inima dacă nu oprește eu. M-aș fi gândit că e prea de tot. Dar când vă spun, când îi dai lui Dumnezeu inima, El îți reglează pulsul. Să știți că așa e, dragii mei. Atunci când valorile sunt clare, este mai ușor să iei decizii. Dar nu s-a întâmplat așa în cazul tânărului bogat, pentru că valorile lui erau ambigue și așa a fost și viața. Atunci când valorile sunt clare, este mai ușor să iei decizii. Cuvântul în limba engleză cu cele mai multe semnificații este cuvântul set, care înseamnă a pune, a așeza, a plasa, a situa. Deține recordul în dicționarul Oxford English Dictionary, are numai puțin de 464 de semnificații. Următorul cuvânt în ordine este cuvântul run, curios. A fugi, a alerga, a se mișca, cu 396 de semnificații. Primul cuvânt e set, a pune, a așeza, și al doilea e run, adică fugi, aleargă, mișcă-te. Și aceasta doresc ca să fie aplicația pentru mesajul acesta. Prima dată e nevoie să ședem și să învățăm de la Domnul Iisus. Să nu ne vedem de drum, ci să vedem nevoia, Să înțelegem că întrebarea crucială nu este ce să faci, ci ce să fiu, să ne uităm țintă la El, să-L iubim și apoi să zicem și să eliminăm tot ce este în calea lui vino. După ce am set, după ce am stat, după ce ne-am așezat, după ce ne-am înțeles bine menirea, e timpul să ne ridicăm și run, să fugim, să alergăm, să ne mișcăm cu vestea bună, pentru că am fost școlați în școala Domnului Iisus. În această săptămână vom fi provocați din nou la test și prin aceasta se va vedea Hristos proslăvit prin mărturia ucenicilor Lui de la New Life. Nu importă cu ce se ocupă alții, dar cu ce ne ocupăm noi din această adunare e strigător la cer în privința valenței. N-avem voie cu nimic altceva decât cu ceea ce ne-a învățat și ne învață Domnul Iisus. Pentru că ce ne învață Domnul Iisus e prin mărturie personală pecetluită prin sânge. E mărturie personală prin tot ceea ce a făcut. Și acum gândul de încheiere. Credința baptistă a pătruns în comuna Iermata Neagră, județul Arad, prin 1884, în circumstanțe deosebite, în urmă cu 130 de ani. În urmă cu 130 de ani, cel puțin în părțile Aradului, nu se știa nici de credința penticostală, nici de frații creștini după Evanghelie, nu cred să fie ajuns nici frații adventiști cu mărturiile lor. Și acum, trei locuitori din Iermata Neagră se ocupau cu furtul lemnelor din pădure, în care scop s-au dus în pădurea din Tămajda ca să fure lemne în faptul serii. Unul din ei a intrat în casa pădurarului ca să-l țină de vorbă, până când ceilalți doi încărcau lemnele și plecau. Spre mirarea lui, pasnicul fiind creștin baptist, tocmai avea ora de rugăciune cu familia, că aceasta a învățat de la Domnul Iisus. Și datorită faptului că tu și eu suntem într-o biserică a Domnului Iisus Hristos, e datorită faptului că ai avut părinți care te-au ținut pe genunchi, să ai avut bunici care te-au învățat legea rugăciunii. Așa am crescut, dragii mei, să știți. Ce facem noi acum? Bunul Dumnezeu să aibă milă. Și ce vor face copiii noștri după noi? Dumnezeu să aibă de dor milă. Și Dumnezeu să se îndure de ceea ce va veni. Dar ceea ce suntem și rămânem e și rodul străduințelor părinților, bunicilor și străbunicilor noștri. Cel care trebuia să se ducă în casa pădurarului să-i țină de vorbă, iar ceilalți să fure lemnele din pădure, tocmai a intrat când pădurarul, neștiind ce se întâmplă afară, avea timpul de rugăciune. Pe masă se afla Biblia și Cartea de Cântări. Și rugăciunile celor din casă l-au mișcat atât de tare, încât hoțul s-a hotărât să nu mai fure. Apoi a spus și tovarășilor săi că nu va mai veni cu ei la furat, căci de acum înainte s-a pocăit și vrea să urmeze pe calea pocăinței și vrea să se lase de toate apucăturile rele. Mărturia lui a deliniștit pe ceilalți doi și au venit toți la serviciul divin al Bisericii Baptiste din Arpășel și crezând cuvântul Domnului Iisus s-au botezat, formând astfel Biserica Baptistă din Iermata Mare. Așa s-a început pocăința, pentru că oamenii aceia au învățat de la Domnul Iisus să nu-și vadă de drum, ci să vadă nevoia. Întrebarea crucială nu este ce să faci, ci ce să fiu. Să ne uităm țintă la El, să-L iubim și apoi să-I zicem și să eliminăm tot ce stă în calea lui vino. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu și El să fie slăvit acum și în veci. Amin.